Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lazarus. Amen.
Bismillahirrahmanirrahim.
Perde ben come pari.
In the name of God.
Buona mia
perfetta.
I do not see. It is this unseen power.
No, on uusi vuosi ja ilmassa ainakin Suomessa paljon aika pessimistisiä talous- ja työllisyysnäkymiä. Kukaan ei oikein osaa sanoa, että minkälaisista sisäelimistä tätä vuotta pitäisi oikein ennustaa, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Me olemme luotaamassa sitä jälleen kerran helsinkiläisessä kahvilassa. Tästä tulee meille melkein vakiostudio. Siis ohjelma ensinnäkin on Horisontti. Minun nimeni on Ville Talo.
Ja mä olen Simo Alastro.
Ja vieraita meillä on täällä kaksin kappaleen. Meillä on Tekesin johtava asiantuntija Tuomo Alasoni. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten meillä on Kari Latvus, tuleva kirkkohallituksen yhteiskuntatyön yksikön johtaja, diakoniatutkija. Tervetuloa Kari.
Kiitos.
Minkälaisia asioita te näette olevan kulman takana tänä vuonna? Onko tämä yleinen tilannekuva, mitä tuossa vähän luonnehdittiin pessimistiseksi, teidän mielestänne todellinen? Vai onko se liian synkkä? Tuomo Alasoinen.
No kyllä me varmaan taloudellisessa mielessä eletään useampia vuosia tämmöistä hitaan taloudellisen kasvun aikaa, mutta että mitä suomalaisessa yhteiskunnassa niin kuin laajemmin tapahtuu, niin se on aika paljon meidän omissa käsissä, että annetaanko me suomalaisen yhteiskunnan hajautua, eriytyä entistä enemmän vai pidetäänkö me kiinni kuitenkin tällaisesta suhteellisen tasa-arvoisesta suomalaisesta tai pohjoismaalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta, niin siihen me voidaan itse poliittisella päätöksenteolla vaikuttaa ja tällä hetkellä tilanne näyttää joka tapauksessa siltä, että suomalainen luottamusyhteiskunta on kyllä vähän valitettavasti rapistumassa.
No entäs Kari Latvus, onko sinulla jotenkin tästä poikkeava tulevaisuusvisio?
Kyllä varmaan tuossa oli aika keskeisiä asioita monellakin tavalla. Siis huolipuheet liittyy mun mielestä ennen kaikkea työttömyyteen ja siihen, että tuntuu, että sellaiset näköalat on jotenkin alamaissa. Ja jos niitä näköaloja löytyisi ehkä enemmän ja jos työttömyyskysymykseen saataisiin niin kuin jotenkin uutta suuntaa, niin se loisi tietenkin hyvää tunnelmaa, hyvää fiilistä, joka voisi niin kuin myös niin kuin yhteisöllisesti vielä eteenpäin. Jos tilastoja ja suuria kuvia katsotaan, niin Suomella menee itse asiassa vielä kohtuullisen hyvin. En pidä ihan asiallisena sitä, että tästä tehdään niin kuin sellainen katastrofitilanne. Semmoinen Suomessa ei ole vielä lähelläkään.
Sinä sanoit Tuomo me. Ja siinä niin kuin subjekti jää jotenkin aika epämääräiseksi, koska se on jonkinlainen kollektiivi, jonka siitä pitäisi huolehtia, kun periaatteessa kuitenkin kaikki tapahtuu yksilöiden kautta. Onko tämä osa tätä ongelmaa, että kun me tehdään, niin oikeastaan kukaan ei ole se tekijä, se joka tekisi, ja kenen se pitäisi olla, että miten ihmiset löytäisivät itsestään jonkun osan tätä kollektiivista meidän joukkoamme?
No tietysti voi olla näin, että tämä hyvinvointiyhteiskunta on niin kuin hämärtänyt sitä käsitystä, että luotettu siihen, että järjestelmä tukee meitä. Mutta Suomessa me kuitenkin musta hyvällä omalla tunnolla voidaan vielä puhua yhteiskunnasta. Että me luotetaan meidän kansallisiin instituutioihin vahvasti. On olemassa sellaisia maita, jos mennään jonnekin Yhdysvaltoihin tai Kaliforniaan, missä niin kuin yhteiskuntaa samassa merkityksessä kuin Suomessa ei ole lainkaan olemassa. Siellä on yksilöitä, siellä on ehkä perheitä, siellä on yrityksiä, mutta siellä on semmoista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, mikä meillä Suomessa on kuitenkin vahvana, ja se on hirveän vahva voimavara meillä niin kuin selviytyä tästä tämänhetkisestä taloudellisesta ja ehkä tämmöisestä yhteiskunnallisesta taantumasta niin kauan kuin me vielä uskotaan, että on olemassa jokin sellainen kuin yhteinen me.
Jos puhutaan vähän näistä rakenteellisista syistä, että miksi suomalainen talous ja työelämä on tällaisessa jamassa kuin se on. Voidaan ottaa vähän faktaa taustaksi, että tuossa marraskuussa, kun tuli työttömyystilastot, niin Suomessa oli työttömänä runsaat 340 000 ihmistä. Ja aika moni yritys joulun alla ilmoitti vielä irtisanomisista. Ja sen lisäksi tiedetään tämä, että työehdot on muuttumassa ja hallitus puhuu kilpailukykypaketista. Oppositio ja työntekijäjärjestö puhuu pakkolakipaketista. Ja yhteiskuntasopimuksia ei ole päästy. Mitä ne on ne rakenteelliset syyt, suuret ongelmat tässä, mitä näillä yritetään ratkaista? Tuomo Alasoinen.
No kyllähän meillä Suomessa tietysti on ongelmana se, että meillä on ollut hidas tuottavuuskasvu, joka johtuu siitä, että meidän talous ei vain ole riittävän innovatiivinen. Meillä on sitten vielä se, että meillä on aika paljon yritystoimintaa hitaasti kasvavilla sektoreilla, ja ne on sellaisia ongelmia, että ei ihan heti ratkee. Et kyllähän Suomen talous on hirveän paljon riippuvainen tässä maailmantalouden kehityksestä. Meillä on yksipuolisempi taloudellinen rakenne kuin esimerkiksi Ruotsissa, että nyt näillä yhteiskuntasopimuksella tai pakkolailla tietysti voidaan näitä yksikkökustannuksia alentaa ja kertaluonteisesti ehkä tämä kilpailukyky parantaa, mutta olennainen kysymys on se, että miten pidemmällä aikavälillä, että onko näillä pakkolailla sitten niin kuin tämmöisiä positiivisia kerrannaisvaikutuksia. Se on täysin auki oleva asia, että miten ne vaikuttaa tuottavuuteen, innovatiivisuuteen, yritysten haluun investoida pidemmällä aikavälillä, että siinä on sellainen yksi ongelma esimerkiksi olemassa, että jos yritykset pystyvät parantamaan kilpailukykyään kustannuksia alentamalla, niin se voi vähentää yritysten kiinnostusta parantaa kilpailukykyään tuottavuutta parantamalla ja innovaatioiden avulla, jolloin pitkällä aikavälillä voi olla, että näiden pakkolakien niin kuin kilpailukykyvaikutukset saattaa olla jopa negatiivisia.
Kun tämmöisistä asioista puhutaan, Kari Latvus, niin kuinka kaukana esimerkiksi, kun nyt sä rupeat vetämään tätä kirkon yhteiskunnallisen työn yksikköä, diakoniatyö siitä yhtenä merkittävänä osa-alueena. Kuinka kaukana tai lähellä tämmöinen puhe on sitä todellisuutta, mitä sinä katsot sitten tulevasta Postisesta?
Se on tietenkin, täytyy tarkentaa, että mä en vedä sitä yksikköä, mutta mä oon sillä yhteiskunnallisen työn asiantuntijana. Nämä on isoja kysymyksiä ja toisaalta kun ajatellaan, että mitä kirkko voi tai mitä kirkossa voi joku työntekijä, porukka tehdä, niin toisaalta tuntuu, että kirkon mahdollisuudet on aika rajalliset. Kirkkohan on perinteisesti ollut tämmöinen unilukkari, herätellyt kohdissa, jossa tuntuu, että menee huonosti, herätellyt siinä, että hei, nämä ja nämä ihmiset jää niin kuin syrjään. Ja kirkon roolissa on niin kuin haettu, että sen pitää olla tällaisena niin kuin unilukkarina tai se pitää esittää profeetallista visiota. Kaivaa esille jotakin sellaista, mitä muut ei näe. Ja tämä on yhtä aikaa sekä totta että pikkusen niin kuin harhaluulo sikäli, että kyllä me luterilaiset ajatellaan, että meidän etiikka on yhteistä etiikkaa. Se on yhteistä viisautta, joka on yhteiskunnassakin. Ja sitä me ollaan niin kuin ajamassa eteenpäin. Eli ei kirkolla ole niin kuin omaa etiikkaa, omaa viisautta, ei omaa talouspolitiikkaa. Se, mitä kirkolla on, niin kirkolla on tärkeä ääni sanoa, että hei, jotkut ihmiset putoaa kärryiltä. Ruohonjuuritasossa nähdään, että näiden yhteisöjen voimavarat on lopussa. Me nähdään, että moniongelmaisuus lisääntyy joissain kohdissa, että tähän pitää kiinnittää huomiota. Ja siis kirkon ääni kohdistuu ennen kaikkea siihen, että ketkä kärsii, ketkä on heikoilla. Ja siitä kohtaa, mä, niin kun noita lukuja tuossa aikaisemmin puhuttiin, että jos on kolmasosa miljoona, yli 300 000 työtöntä, sen lisäksi pitää sanoa, että se mikä kasvaa kaikkein nopeimmin on pitkäaikaistyöttömät. Suomessa oli yli 100 000 pitkäaikaistyötä, siis yli vuoden työttöminä olleita, nyt noissa samoissa tilastoissa. Ja yli 2 vuotta työttöminä olleita oli 50 000, noin. Ja sekin on nopeasti kasvava luku. Tuohon kohtaan puututaan kovin vähän tällä hetkellä, siitä puhutaan kovin vähän. Tuntuu, että se niin kuin hukkuu jonnekin, ja juuri tuohon kohtaan mä haluaisin laittaa sormeni, että tämä on olennaista.
Eikö tästä ole kuitenkin kokemuksia, että mitä tämmöinen kehityskulku aiheuttaa, jos aina yleensä tässä kohtaa mainitaan tämä 90-luvun lama?
Joo, ja silloin todetaan, että silloin jäi monia ryhmiä kokonaan syrjään, tai sen pitkäaikaisvaikutukset on niin kuin kohtuuttoman iso, että ne maksaa paljon. Ja tässä kohtaa pitäisi ottaa taskulaskin käteen ja todeta, että jos me annetaan joidenkin syrjäytyä lopullisesti, niin se lasku on iso ja pitkä, ja me maksetaan siitä enemmän kuin jos me hoidettaisiin sitä. Mielestäni on tyhmää talouspolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa tai työttömyyspolitiikkaa, jos me ei hoideta kunnolla sitä asiaa, joka voitaisiin hoitaa.
Onko tässä kuitenkin ongelmana jotenkin tämmöinen makrovinkki? Mä huomaan, että mä jotenkin löydän itse asiassa opponentin tähän näin. Että jos me tarkastellaan semmoista joukkoa kuin 340 000, vai mikä se luku nyt mahtoi olla tässä näin, niin sehän on 340 000 yksittäistä tapausta, jossa on yksittäisiä syitä kuitenkin sen taustalla, mikä on johtanut työttömyyteen. Ja semmoisen kollektiivisen ratkaisun, yleisratkaisun esittäminen tähän tuntuu jotenkin mahdottomalta, tai ainakin absurdilta semmoisen hakeminen. Onko mä ihan hakoteilla?
Tuomo Alasaari.
Jos puhutaan ratkaisusta, pitäisi ensin määritellä, että mikä on se ongelma, mihin me haetaan ratkaisua. Ja ehkä mä sanoisin, että mun mielestä se ongelma pitkällä aikavälillä on tämä suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistuminen ja tämän yhteiskunnan rapautuminen. Ja meillä on erilaisia skenaarioita siihen, miten me voidaan siihen vaikuttaa. Yksi oli, ja siinä on niin kuin taustalla sitten tämä talouden globalisaatio ja tämä teknologinen murros, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisten työn arvo erilaistuu. Että on jotenkin sellaisia ihmisiä, joiden niin kuin tämä työn tuottavuus kasvaa huimasti tässä teknologian kehityksen myötä, ja sitten on joitakin ihmisiä, jotka teknologia korvaa ja joiden vaikea löytää itseänsä työmarkkinoilta. Ja kysymys, että miten me voidaan suomalaisessa yhteiskunnassa vastata tähän eriarvoistumiskehitykseen. Siinä on niin kuin monta vaihtoehtoa. Yksi on tietysti se, että me pyritään niin kuin kaikkien ihmisten osaamista lisäämään niin, että kaikilla olisi niin kuin hyvät mahdollisuudet selviä tästä murroksesta. Toinen on tietysti sitten, että sitä eriarvoisuutta pyritään lisäämään tulonsiirtojen ja ehkä joidenkin niin kuin kansalaispalkkajärjestelmien kautta, eikä lähetäkään siitä, että kaikkien pitäisi niin kuin olla työmarkkinoilla ja niin kuin sitä kautta säilyttää tämä yhtenäisyys. Kolmas on tietysti sitten se vaihtoehto, että hyväksytään tämä eriarvostuminen, erilaistuminen, mutta että toimitaan sillä lailla, että luodaan kuitenkin mahdollisuuksia, että mahdollisimman moni voi sinne työelämään ja työmarkkinoiden osallistua, mikä tarkoittaa silloin, että meillä tulee paljon matalapalkkatöitä ja työehdot ja palkanmuodostus yksilöllistyy ja yhteiskunta eriarvostuu, mutta kuitenkin ehkä sillä lailla, että mahdollisimman moni pääsee sinne työelämään ja siellä on sitten ehkä mahdollisuuksia edetä. Et tässä on erilaisia skenaarioita, mistä me voidaan niin kuin poliittisen valinnan miettiä, että mitä me halutaan.
Onko tässä kuitenkin taustalla sellainen kehitys, että samaan aikaan kun Suomessa tapahtuu tällaista yhteiskunnallista ehkä eriarvoistumista, samaan aikaan tapahtuu tämmöistä globaalia, jonkinlaista lievää tasa-arvoistumista, että esimerkiksi semmoisiin maihin kuin Kiinaan ja Intiaan, osittain Venäjällekin, niin syntyy keskiluokka.
Globaalissa mielessä näin on, mutta että jos sitten katsotaan niin yksittäisten maiden tasolla, niin ei tämä Suomen kehitys loppujen lopuksi hirveän erilaista kuin muissa maissa. Kaikissa keskeisissä teollisuusmaissa tämä polarisaatioilmiö on niin kuin voimistunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi Yhdysvalloissa se on tietysti paljon voimakkaampi kuin Suomessa. Tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio, missä ihmisillä on ehkä enemmän osaamista ja nämä tuloerot on alun perinkin ollut pienemmät ihmisten välillä, niin se on hitaampaa. Mutta sama trendi löytyy kaikkialla, että ei me olla niin kuin näiden ongelmien kanssa siinä mielessä yksin.
Ja kyllä tietenkin globaali perspektiivi, jos katsotaan, niin on hieno juttu, että maailmanlaajuisesti köyhyys on myös niin kuin selkeästi vähentynyt. Ja globalisaatio toimii tässä kohdassa. Se vie työtä, se mahdollistaa niin kuin erilaisia uusia alkuja. Ja tällä hetkellä, aikaisemmin oli Kiina, Intia, ja tällä hetkellä niin kuin toive on se, että myös Afrikka nousee tätä kautta paljon paremmin kuvioihin mukaan.
Tuomo Alasuoni, sanotaan, että keskiluokka kurjistuu. Tämä on varsinkin poliittisen vasemmiston hellimä ajatus, ja sitä on Yhdysvalloissa pidetty paljonkin esillä. Pitääkö se paikkansa? Tuossa tuli puhetta siitä, että se tapahtuu ikään kuin muiden maiden kustannuksella, että keskiluokka kasvaa tuolla joissakin kehittyvissä maissa.
Tutkimustulokset osoittaa viimeisen parikymmenen vuoden ajalta, että keskeisissä teollisuusmaissa ylempipalkkaisten ja matalapalkkaisten työtehtävien osuus on lisääntynyt ja keskipalkkaiset on vähentynyt. Että voidaan puhua tämmöistä polarisaatioilmiöstä. Suomessa se on ollut vähän siinä mielessä huomaamatonta, että meillä on ollut tähän asti kehitys sellainen, että meillä on aika, ne on kasvanut eniten itse asiassa nämä korkeapalkkaisimmat hommat, mutta nyt kun tämä taloudellinen kehitys hidastuu, niin nyt tämä polarisaatio voimistuu ja meillä on sellainen uhkakuva olemassa, että sitä kautta meidän koko tämä yhteiskunta eriarvoisuus. Sitten täytyy tietysti muistaa, että meillä on paljon ihmisiä, jotka on kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelta, että tämä perinteinen pohjoismainen hyvinvointimallihan on perustunut siihen, että meillä on hyvin korkea työllisyysaste ja meillä on ollut suuri keskiluokka, joka on maksanut suuren osan näistä meidän veroista, niin me ollaan uuden tilanteen edessä.
Ja tässä pitäisi sosiaali- ja terveyspuolta uudistaa ja se on hyvin kallista ja samalla tapahtuu tämmöistä veropohjan rapautumista kuitenkin.
Joo, tässä on niin kuin suuri vaara se, että kehittyneissä teollisuusmaissa tämmöinen parhaiten menestyvä pieni osa väestöstä, niin ei sitten välttämättä esimerkiksi jatkossa itse halua maksaa korkeita veroja, koska he ei käytä näitä julkisia palveluita. He ei tarvitse näitä, he ostaa yksityisiä palveluita. Sitten meiltä katoo keskiluokka tai pienenee, niin meidän veropohja rapistuu. Ja tästähän tässä niin kuin osittain myös Suomen tilanteessa on niin kuin kyse, ja pitkällä aikavälillä tämä ongelma pitää jotenkin ratkaista. Ja meillä on ongelma tietysti tässä poliittisessa keskustelussa, me aika paljon keskitytään semmoisiin yksittäisiin uudistuksiin, pakkolakeihin tai niin edespäin, mutta meillä on tässä keskustelussa tämä iso kokonaiskuva, tämmöinen pitkän aikavälin kehitystrendi usein niin kuin kokonaan kadoksissa.
Puhutaan siis kysymyksestä, että työmarkkinat polarisoituu, että on paljon niitä, jotka olisi jäämässä niin kuin joko kokonaisin ulkopuolelle tai pienelle palkalle, ja sitä pidetään niin kuin pahana, ja se tuntuu pahalta. Mutta toisaalta eettinen kysymys on se, että onko parempi, että on pitkään työttömänä vai että on pienellä palkalla töissä. Siis palkalla pitää elää, mutta se on niin kuin se lähtökohta, että ei voi olla palkka niin pieni, että se elämä on tuskaa ja taistelua. Mutta minusta täytyy niin kuin reilusti kysyä, että mikä on eettisesti kestävä ja kantava juttu. Että me tarjotaan ihmisille mahdollisuus kuulua yhteisöihin, olla töissä jossakin ja sitä kautta myös tuottaa hyvää. Onko se parempi ratkaisu kuin se, että jää lopullisesti työmarkkinoiden ulkopuolelle tai on sillä 2 vuotta pois ja sen jälkeen ei enää löydä tietään sinne takaisin?
Ja kirjoitetaanko jossakin, että ihminen predestinoidaan matala palkkatyöhön loppuelämäkseen, jos hän sellaiseen ryhtyy?
Se on paha ilmiö, jos se tarkoittaa sitä, että ei ole enää niin kuin pääsyä pois sieltä. Mutta jos se merkitsee, että se on uusi startti, mä hyväksyn sen, että työttömyysraha on se, että mä voin niin kuin, en palata vanhaan, mutta mä saan sen avulla uuden startin, mä menen töihin. Mä aloitan ehkä alempaa ja sitten mä kiipeen uudestaan taas johonkin parempaan työhön. Mutta jos se merkitsee loukkua, johon mä jään loppuelämäksi, niin se on katastrofi. Tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin siitä, että mitkä on ne mahdollisuudet tai voisin kysyä myös, mitkä on ne esteet tällä hetkellä niille uusille jutuille, että tämä tilanne muuttuisi, niin kyllä aika monen kokemus on se, että Suomi on myös niin kuin sääntö-Suomi ja aikalainen semmoinen niin kuin byrokratia-Suomi. Ja se on jotenkin myrkkyä siitä, että voitaisiin saada tämä työttömyys sulamaan niin kuin helpolla. Et jotenkin nyt se säädellään niin, että sä saat rahaa sillä ehdolla, että sä et tee näin ja näin ja näin, sä et yritä ja mielellään ei kannata ansaitakaan juuri mitään, koska siinä tulee ongelmia, rahaa vähenee tai menee etuudet tai jotakin muuta. Ja jotenkin mä oon niin kuin miettinyt, että milloin tapahtuu se ihmeellinen käänne, että me tajutaan, että meillä on 300 miljoonaa ihmistä, jotka olisi semmoinen suuri innovaatiopaketti tai tuottavuuspaketti, jotka saa tukea, jotka vois antaa sen oman panoksensa vielä voimakkaammin johonkin. Eikö tässä olisi nyt se tuottavuusloikan paikka, että saadaan niin kuin se hyöty, mitä näistä ihmisistä on, meistä, jotka on silloin tällöin työttöminä, ei se ole vaan niin kuin ne, vaan se on yhtä hyvin me. Ja tajutaan se, että tätä on mahdollisuus ja voimavara, joka näissä ihmisissä on, jotka voi tuottaa sen. Siis ihmiset menettää ennen kaikkea työttömyyksiä joutuessaan niin kuin yhteisön. Ja tietenkin taloudellisia menetyksiä, mutta yhteisö on kaikkein suurimpia. Mentaalinen ahdistus ja lama, joka iskee silloin, kun tulee lappu käteen, on todella suuri. Ja jos silloin voitaisiin kääntää se niin, että se työttömyysturva on ennen kaikkea turva päästä johonkin yhteisöön takaisin, eikä vaan, että sulla annetaan rahaa, että sä voit olla kotisohvalla ja itkeä yksin sen takia, että sut on eristetty sitä yhteisöstä. Niin tämä olisi se kulminaatiojuttu jotenkin, että se olisikin noin niin kuin kutsu, hei, me kutsutaan sut tällä rahalla yhteisöön mukaan, mutta mistä löytyy ne käytännön toimit, että se työttömyyskorvaus onkin lupa mennä johonkin yhteisöön sillä rahalla esimerkiksi tehdä jotakin siellä. Sen sijaan, että me sanotaan, että no ei ainakaan vapaaehtoistyötä saa tehdä, ei ainakaan tätä saa tehdä, niin se onkin kutsu, että hei, tervetuloa töihin, ja se tuottaa myös hyvää jollekin työyhteisöllä.
Tuomalaisen, miltä kuulostaa?
Joo, olen ihan samaa mieltä, että me tarvitaan just tällaisia innovaatioita, jota kautta saadaan ihmisille niitä polkuja työelämään. Ja itse uskon näin, että tulevaisuudessa meidän pitää vakavasti miettiä entistä tämmöisiä yksilöllisempiä tapoja, millä ihmiset voi tehdä työtä. Et työmarkkinoiden pelisääntöjä pitää varmasti tältä osin tarkistaa, että se vie aikansa, mutta mä oon ihan varma, että tähän suuntaan tullaan tulevina vuosina kyllä menemään.
Onko tämä innovaatio jotenkin iso sana? Mulla on jotenkin sellainen olo, kun innovaatioiden perään kuulutellaan, niin ihmiset katselee vähän peiliin, että en mä mitään innovaatiota osaa kehittää. Mutta ajatellaanko me liian isosti, kun me puhumme innovaatiosta tai koemme painetta niiden tuottamisesta?
No me ajatellaan liian isosti, että siinähän on niinku kysymys vaan siitä, että uskalletaan kyseenalaistaa asioita ja ruveta ajattelemaan ja tekemään asioita uudella tavalla. Että ei siinä tarvitse olla mistään kauhean isoista jutusta kiinni. Että me ollaan tehty sellaisia tutkimuksia, joissa on todettu, että itse asiassa hyvin suuri osa suomalaisista työssä olevista ihmisistä niin kuin tekee aika paljon niin kuin elämänsä aikana työpaikallaan kaikennäköisiä arkipäivän innovaatioita, jotka helpottaa, sujuvoittaa sitä työntekoa ja parantaa työn tuloksellisuutta. Ei sitä nyt tietysti mielletä innovaatioksi. Että tässä suomalaiset on itse hyvin aktiivisia ja tunnollisia. Ja itse asiassa tätä niin sanottujen tavallisten työntekijöiden tämmöistä luovaa kykyä ja valmiutta niin kuin uudistaa sitä työtä, niin sitä monessa organisaatiossa erittäin huonosti vielä hyödynnetään, että se on yksi tällainen voimavara, mihin pitäisi satsata.
Onko se johtamiskysymys?
Se on ehdottomasti johtamiskysymys, että me tarvitaan niin kuin sellaista johtamista, missä päätösvaltaa ja vastuuta delegoidaan ja sallitaan kokeilla. Hallitus on puhunut nykyisin kokeilukulttuurista, mikä on vähän sillä hassua, että niin kuin ylhäältä pitää määritellä, että saadaan kokeilla, koska se pitäisi olla ihan luonnollinen osa sitä työtä, että siihen sisältyy semmoinen mahdollisuus kokeilla ja suunnitella uusia juttuja, mutta että johtamisesta se on hyvin pitkälti kiinni.
Suomalainen innovaatio pitää vaan niin kuin kääntää nykykielelle, tarkoittaa, että hei, me ollaan suomalaisia, me osataan yhdessä, me kyetään tekemään yhdessä, me osataan ja meillä on paljon voimavaroja. Mä olen siitä kyllä ihan samaa mieltä, että Suomessa on ollut ehkä sellainen herrakulttuuri ja niin kuin lupakulttuuri, että täytyy olla lupa tehdä jotakin, saaks tehdä jotakin. Ja jotenkin mä luulen, että ruotsalaiset on tässä kohtaa niin kuin parempia siinä, että siellä ei ole samanlaista mentaliteettia. Mielenkiintoinen ilmiö on se, että suomalaiset on viime vuosina ruvennut menestyä joukkuepeleissä. Sitä on tietenkin sanottu, että no, on helppo selitys, koska kuka jaksaa yksin juosta pitkiä matkoja Suomen talvessa, että on pakko tulla sisätiloihin ja pelata siellä, mutta mä näen siinä myös sitä, että tällä hetkellä syntyy uudenlainen yhdistekemisen kulttuuri Suomessa. Ja se on sitä pohjaa, mistä se yhdistekemisen niin kuin uudet voitot ja innovaatiot nousee.
Mikä tässä on mentaalisesti ajateltuna tai jotenkin henkisesti, onko se sitä herrakulttuuria taustalla, että johtamisessa on tämmöinen ongelma meillä, että se ei tavallaan, ei osata hyödyntää ehkä niitä innovaatioita, mitä sieltä porukasta nousisi, jos kuunneltaisiin tuo Malasoinen.
Suomessa on aika paljon sekin, että me ollaan aika semmoisia koulutususkoisia, että me uskotaan, että ihmiset, joilla on parempi muodollinen koulutus, että siihen liittyy joku semmoinen niin kuin viisaus ja äly. Mutta tosiasiahan on se, että Suomen esimerkiksi historiassa löytyy hirveän paljon esimerkkejä hyvästä joukkuepelaamisesta. Ehkä tämä kliseinen esimerkki, tämä talvisota-ilmiö, että siellä sitten kun tuli tiukka paikka, niin ne todelliset johtajat saattoi löytyäkin ihan jostain muualta kuin sieltä niin kuin muodollisista hierarkisista asetelmista. Et kun tulee tilanne päälle, niin hyvin toimiva tiimi niin kuin löytää sen johtajuuden. Yksi sellainen työelämän iso asia, jota meidän pitäisi parantaa, on tämä ajatus tämmöistä niin kuin jaetusta johtajuudesta, että kuka tahansa niin kuin voi ottaa erilaisista asioista vastuuta ja pitäisi ottaa. Että ei se ole pelkästään se, joka on niin kuin muodollisessa esimiesasemassa. Että jos me pystytään niin kuin työn tekemisen tapoja kehittämään siihen suuntaan, että meillä on tämmöistä vahvaa jaettua johtajuutta, niin viime kädessä niin kuin kuka tahansa voi olla se liideri tai johtaja niin kuin tilanteen niin vaatiessa. Jos me päästään siihen asti, niin sitten meillä on innovatiivinen porukka, joka pystyy mihin vaan.
Kukas tässä näyttää tietä?
No kyllä se tietysti viime kädessä yrityksissä on se, että johtamiskulttuurin pitää olla sellainen ja organisaation ylimmän johdon pitää ymmärtää ja hyväksyä tämä asia. Ja parhaissa yrityksissä näin tapahtuukin. Meillä on Suomessa itse asiassa hirveän hyviä yrityksiä, jotka on tosi hyvin johdettuja ja mehän suomalaiset yritykset on pärjännyt näissä Great Place to Work-kilpailuissa Euroopan mittakaavassa tosi hyvin, että sieltä löytyy tällaisia. Esimerkiksi ICT-puolella on tällä hetkellä paljon sellaisia, että sukupolven vaihdos esimerkiksi tuo ihan uudenlaista johtamisajattelua tämä netti- tai y-sukupolven tulo, että tällaisissa yrityksissä on parhaimmillaan todella niin kuin raikkaitakin ajatuksia.
Olet kuitenkin sanonut, että suomalaisten pitäisi esimerkiksi seurata Tanskaa, että täällä vähemmän kumminkin tulee sitten niitä innovaatioita yrityksistä kuin esimerkiksi Tanskassa.
No joo, Tanskaa me ollaan valitettavasti jäljessä, että Tanskassa on sellainen kulttuuri, että siellä nämä hierarkiset rajat organisaation sisällä on matalampia kuin Suomessa, ja siellä on hyvin luonnollista se, että työntekijät, työnjohtajat, insinöörit on yhdessä miettimässä juttuja ja työntekijät osallistuvat, heillä on suuria vastuuta esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen koko toiminnan kehittämisessä, että me ollaan valitettavasti kuitenkin enemmän tämmöisessä niin kuin se insinöörikulttuurissa niin kuin sillä negatiivisessa mielessä, että siellä on niin kuin, joillakin on niin kuin lupa kehittää ja innovoida ja toiset on sitten niin kuin tekemässä ja suorittamassa, että tämmöisestä ajattelusta meidän vaan pitäisi päästä eroon.
Onko tähän syynä, että me olemme jotenkin tällä jumissa, jotenkin semmoinen asetelma, että hyvin pitkään Suomi on ollut tämmöinen korporaatioiden maa ja meitä on pitänyt sieraimet pinnalla idänkauppa, joka hyödytti kyllä Suomelle hyvin edullista. Ja viimeisen laman keskelle tuli sitten yksittäisenä innovaationa valtavan kokoinen Nokia, joka kiskoi maan pois lamasta. Ja meillä on tavallaan tämmöinen usko siihen, että jossakin on sitten tulossa vielä se seuraava onnenmylly, joka raksuttaa
Sampo.
Meille. Sampo, joka sen onnen meille myllyttää. Nyt kun sitä ei ole näköpiiristä eikä ole perusteltua syytä edes sellaista mistään löytää, niin me ollaan jotenkin ymmällään tämän asian kanssa.
Kyllä varmaan näin, että Suomessa on ollut kuitenkin näin, että meidän vetureita on ollut nämä suuret yritykset. Ja suuret yritykset puujalostuksessa, metsäteollisuudessa ja nyt sitten tietysti tietoliikennepuolella, niin ne on tyypillisesti tämmöisiä hierarkisemmin johdettuja. Ja meillä on aika ohut tämmöinen, niin kuin tämmöinen innovatiivinen pienyrityskulttuuri, mikä taas Tanskassa esimerkiksi on huomattavasti vahvempi, kun siellä on se teollinen ja tuotannollinen rakenne aivan erilainen. Että siellä on hirveän paljon enemmän siis innovatiivisia, hyvin vahvoja, ei kauhean isoja vientiyrityksiä, mitkä valitettavasti Suomessa taas hyvin suurelta osin puuttuu.
Ja toisaalta täytyy miettiä, että mikä on ammattiyhdistysliikkeen asema tässä tilanteessa. Että se on ollut siis innovatiivinen siinä mielessä, että se on luonut paljon semmoista yhteiskunnallista hyvää. Se on luonut niin kuin 8-tuntisen työpäivän ja se on tuonut tietyt sosiaaliterveyden puolet. Tässä kohtaa kysytään, että voiko se olla uudistamassa itsensä. On paljon ryhmiä, jotka jää sen ulkopuolelle, ja jos ammattiyhdistysliikkeet jää semmoiseen niin kuin harausasemaan, jossa pelkästään puolustetaan vanhaa, niin se voi myös estää silloin sitä uutta innovatiivista työkulttuuria huonoimmillaan.
Kari Latvus, sä edustat nyt tässä kirkkoa, johonka edelleen 3/4 suomalaista kuuluu, ja kirkko on halunnut profiloitua paikkana, missä voidaan kohdata ilman titteleitä, ilman arvoa ja ilman asemaa. Mitä kirkko voi antaa tähän keskusteluun ja minkälaisilla foorumeilla sä haluat itsestä edistää? Ja sitten toisaalta Tuomo, kun Kari tähän vastaa, niin kommentoi, että pätevätkö nämä lääkkeet, mitä Kari esittää?
No ainakin sanotaan, että kirkko voisi olla niin kuin selkeästi muistuttamassa sitä, että työ sinänsä on hyvää ja positiivista. Työ on semmoinen, joka tuo niin kuin ihmiselle niin kuin hyvän kokemuksen, että mä sain toteuttaa itseäni. Mä sain olla ihminen. Mä sain aikaiseksi jotakin, ja se tuotti hyvän mielen minulle, se tuotti hyvän mielen muille. Ja semmoisen niin kuin, ihan tämmöinen niin kuin lapsi kokee riemua siitä, että se löytää ja keksii ja tuo jotakin uutta. Tämä sama voisi toteutua työssä, ja työ voisi olla semmoinen niin kuin positiivinen kivan löytämisen paikka. Kyllä minusta niin kuin kirkkopaikka on niin kuin muistuttaa ihan tämmöistä perusjutuista, että inhimillisyys on olennaista. Ihmisyyden keskeisyys pitää tulla esiin myös tässä työssä.
Kyllä minä niin kuin olen pitkälti samaa mieltä, että työ voi ihmiselle parhaimmillaan olla semmoinen vahva henkinen positiivinen kokemus, joka vahvistaa ihmisen identiteettiä ja itsetuntoa ja antaa semmoista voimavaroja elämään, ja sitten tietysti voi sanoa näin, että samalla lailla sitten niin kuin hyvä johtaminen, sen tarkoitus pitäisi olla se, että se mahdollistaa ihmisille tällaisen, että voi sanoa, että niin kuin hyvin organisoitu ja johdettu ja järjestetty työelämä, niin kyllä se antaa niin kuin ihmisille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja tämmöistä niin kuin ihmisarvoista elämää. Esimerkiksi niin kuin kirkon toiminnan ja tämmöisen niin kuin hyvän työelämän välillä, niin mä näen, että varmaan niin kuin hyvin niin kuin samanlainen niin kuin tavoite ja tarkoitus on toiminnan.
Kuinka paljon tämmöinen yhteiskunnallinen epäluottamus, josta nyt paljon puhutaan, ja synkeät tulevaisuuden näkymät ruokkivat itse itseään? Siis tavallaan sitä alkuperäistä ongelmaa, että tässä pitäisi yrittää politiikalla ratkaista, että meillä menee vähän huonosti ja talous mataa.
Ja tästä luottamuspulasta on paljon puhuttu kuitenkin. Että se, jos en varo, niin mulle käy huonosti tai olen liipasimella koko ajan ja pitää sopia tiukat ehdot johonkin, että
asiat.
Ja ehkä kuvaava on se, että kun silloin hallitus lähti liikkeelle vuoden 15 keväällä, niin silloin puhuttiin luottamuksesta erittäin paljon niin kuin hallituksen sisäisenä juttuna. Jos on luottamusta, niin asiat toimii. Ja nyt jotenkin tuntuu, että semmoinen niin kuin epäluottamus valuu joka puolelle helposti. Maan niin kuin hallituksesta pitäisi yhtä hyvin olla se, joka luo luottamusta. Myös ei keskenään pelkästään semmoisessa niin kuin herra- ja rouvakerhossa, vaan niin kuin luo niin kuin tähän yhteisöön hyvää. Ja musta tämä on myös kirkon paikka, että kirkko on yksi tärkeä pelirakentaja luomassa niin kuin yhteisöihin luottamusta ja mieltä siitä, että ei pelätä toisista pahinta, vaan uskotaan parasta mieluummin.
Tässä on tietysti se vaikeus tässä politiikan teossa, että toisaalta, jos halutaan poliittisia uudistuksia, niin pitäisi vähän lietsoa semmoista kriisitunnelmaa, mutta sitten pitäisi kuitenkin lietsoa samanaikaisesti tai vahvistaa sitä uskoa, että kyllä me tästä selvitään, että pitäisi olla niinku luottamusta siihen. Ja tässä on nyt se vaara koko ajan, että kun sitä kriisitunnelmaa on ehkä onnistuttu luomaan, niin se on vähän semmoinen itseään toteuttava ennustus sitten, että ihmiset rupeaa kuluttaa vähemmän, ne on varovaisia, ottaa vähemmän riskejä, jostakin kokeilukulttuurista puhuminen on entistä vaikeampaa, kun ihmiset pelkää ja ei luota. Tämä on hyvin niin kuin vaikea asia, että miten luoda ihmisille semmoista niin kuin halua tai tarvetta uudistua, mutta samaan aikaan pitää vahvaa uskoa hyvästä tulevaisuudesta ja luottamuksesta. Ja hyvä poliitikko tietysti pystyy nämä asiat yhdistämään, mutta se on äärimmäisen vaikeaa. Ja minusta tuntuu, että siinä on tämä uusi hallitus aika huonosti itse asiassa onnistunut. Kriisitunnelma on onnistuttu luomaan, mutta sitä luottamusta ei ole kuitenkaan samanaikaisesti onnistuttu rakentamaan. Niin on tullut vähän semmoinen niin kuin kummallinen sekasortoinen kuva tästä tilanteesta.
Tässä vaiheessa.
Lopeta, mitä?
Siellä seurasta täällä meillä Kari Latvus ja Tuomo Alasoli.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisonttia, jossa puhutaan vielä Myanmarista, eli entisestä Burmasta. Maassa järjestettiin hiljattain vapaat vaalit, jotka oppositio voitti ylivoimaisesti. Toimittaja Ilona Ikonen tapasi Suomessa vierailleen myanmarilaisen oppositiojohtajan Myoi Jan Noi Thenin.
I honestly believe that people cannot be ruled by fear. People, those who are ruling,
ihmisiä ei voi hallita pelolla. Eläimiä voi, mutta ihmisiä ei. Siksi asiat menevät parempaan suuntaan. Uskon, että lopulta maailmaan ei jää autoritaarisia järjestelmiä, koska ihmisiä ei voi hallita pelolla. Ihmisiin voi vaikuttaa vain viisaudella ja rakkaudella, ei pelolla eikä vihalla. Näin sanoi myanmarilainen oppositiojohtaja Myoi Jan Noi Then, joka vieraili Helsingissä National Dialogue-seminaarissa marraskuun lopulla. Myanmarista kuuluukin kummia. Sotilasjunta 50 vuotta hallitsemassa maassa pidettiin vaalit, joissa vapaustaistelija oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin johtama NLD-puolue National League for Democracy voitti lähes 80% jaossa olleista parlamenttipaikoista. Maassa, jossa ei ole pidetty vapaita vaaleja sitten vuoden 90, edes kohtuullisen rehelliset vaalit eivät olleet itsestäänselvyys. Sotilasjuntalle on varattu neljännes parlamenttipaikoista, sen lisäksi pelättiin vilppiä ja levottomuuksia.
We can call this election quite free election, but not fair election, because laws are not fair. They are biased.
Voimme kutsua näitä vaaleja vapaiksi, mutta emme reiluiksi, koska laki takaa hallitsevan puolueen aseman. Esivaaleissa oli jotain ongelmia, mutta ei niin pahoja kuin odotimme. Yksi syy on se, että ihmiset ovat nyt niin tietoisia kaikesta.
the queue up in the polling stations for hours.
He heräsivät aikaisin aamulla ja jonottivat äänestyspaikoilla tuntikausia. Ihmiset ovat valmiita muutokseen. Koko kansakunta, melkein kaikki äänestivät. Nyt, vaalien jälkeen, Aung San Suu Kyi on tavannut presidentti Thein Seinin ja maata aiemmin 20 vuotta autoritaarisesti johtaneen kenraali Tan Shun. Vallan on vakuutettu vaihtuvan rauhanomaisesti. Vielä se ei ole tapahtunut, mutta Myo Yang Nong Ten luottaa siihen, että tällä kertaa tulos pannaan täytäntöön.
The election in Myanmar is not like election other countries.
Meidän vaalimme eivät ole niin kuin vaalit muualla. Meillä ei ole ollut vaaleja pitkään aikaan. Vaikka voitimme, meidän täytyy neuvotella vallassa nyt olevien kanssa, käydä kansallista vuoropuhelua. Sen takia minä olin myös täällä Helsingissä.
The military ruled the nation for about 60 years, so it's quite hard for them to sacrifice, to give up their power.
Junta hallitsi Myanmaria noin 50 vuotta. Heidän ei ole helppoa luopua vallasta. Mutta nyt myanmarilaiset ovat koulutetumpia ja tietoisempia siitä, mitä todella tapahtuu. Paljon kiitosta kuuluu sosiaaliselle medialle, Facebookille, tiedosta ja yhteydestä toisiimme. Juntan on vaikea kontrolloida tätä uutta aikaa ja nuoria, joten heidän on kunnioitettava vaalitulosta ja luovutettava valta. Kenestä sitten tulee Myanmarin seuraava presidentti?
Aung San Suu Kyi as the chair of the party, winning party, and she cannot be president for constitutional reasons.
Puolueemme puheenjohtajasta Aung San Suu Kyistä ei voi tulla presidenttiä, koska hänellä on kaksi poikaa, jotka eivät ole Myanmarin kansalaisia. Mutta hän on niin voimakas, että kukaan puolueessa ei voi olla kuuntelematta häntä. Hän on itse sanonut johtavansa hallitusta, vaikka nimellisesti presidentti olisikin joku toinen. Aung San Suu Kyin isä Aung San on Myanmarin eli entisen Burman itsenäisyyssankari. Hänet murhattiin vuonna 1947 vain muutama kuukausi ennen Burman itsenäistymistä. Suu Kyin äiti Chin Chi toimi myös politiikassa ja suurlähettiläänä. Nuori Suu Kyi opiskeli ja asui eri puolilla maailmaa, meni naimisiin ja asettui Lontooseen. Hän palasi Myanmarin vuonna 1988 ja alkoi pian johtaa junttaa vastustavaa liikettä. Vuonna 1989 hänet määrättiin ensimmäistä kertaa kotiarestiin. Arestivuosia oli kertyvä yhteensä 15. Jo vuonna 1990 NLD-puolue voitti vaalit valtavalla enemmistöllä, mutta silloin tulos mitätöitiin ja juntta pysyi vallassa. Nobel-palkittuun Suu Kyihin kohdistuu valtava määrä ihailua ja odotuksia.
She is the only leader of Myanmar after Aung San, her father. The president change.
Aung San Suu Kyi on Myanmarin ainoa johtaja isänsä Aung Sanin jälkeen. Presidentit vaihtuvat, kenraalit vaihtuvat, mutta hän pysyy ja puhuu ihmisille. Hän on ainoa, johon kaikki luottavat. Etnisesti ja uskonnollisesti erittäin moninaisessa maassamme hän voitti 80% parlamentin paikoista. Kuusikymmentä prosenttia myanmarilaisista on etnisesti Bamar-kansaa, 40% muita, mutta silti hän voitti noin suuren enemmistön. Se osoittaa, että hän on koko kansakunnan toivo. Ei ole väliä, tuleeko hänestä presidentti vai ei. Hän tulee olemaan se, joka kansaa johtaa, presidentti ihmisten sydämissä.
The president of Myanmar in the hearts of all the Myanmar citizens.
Sotilasjunta otti vallan Myanmarissa silloisessa Burmassa vuonna 1962. Juntan 50-vuotista valtakautta ovat leimanneet raakuudet, karkeat ihmisoikeusrikkomukset ja etnisten vähemmistöjen polkeminen. Kansainväliset pakotteet yhdessä juntan talouspolitiikan kanssa ovat köhdyttäneet maata. Nyt 41-vuotias Myo Yang Nong Ten on taistellut demokratian puolesta opiskeluajoistaan saakka. Hän on NLD-puolueen koulutusinstituutin Baidan johtaja. Lapsuuttaan hän muistelee näin.
Life now in Myanmar is different from when I was grown up. Because when I was growing up, everything,
kun kasvoin, oli pelko kaikkialla. Et koskaan voinut tietää, koska sinut pidätettäisiin ilman mitään syytä.
Where and when you'll be killed or you'll be arrested, you know, for no reason at all.
Jo-Yan Nong Ten oli vankilassa yhteensä 9 vuotta. Olot olivat kammottavat.
Back in 1996, when I was arrested and put in jail, I was treated very badly, so bad that I couldn't describe, you know, what happened to me. I became an animal, you know.
Vuonna 1996, kun minut pidätettiin ja pantiin vankilaan, minua kohdeltiin todella huonosti. Halusin vain itkeä. Minusta tehtiin eläin. Meitä kohdeltiin kuin eläimiä. Selli oli vessa, ruoka likaista, siinä oli roskia ja hyönteisiä. Kun ensimmäisenä päivänä minulle tuotin ruokaa oksensin, sanoin, etten voi sitä koskaan syödä. Kolmen päivän päästä totuin hajuun ja aloin syödä. Se on kuitenkin psykologinen juttu, koska koin, että olin vankilassa oikean asian takia, en kokenut psyykkistä pahaa oloa. Mutta kun pääsin vankilasta vuonna 2003, jotkut ihmiset pitivät minua typeränä, koska hallitusta ei voitaisi koskaan kaataa. Koin, että yhteiskunta ei halunnut keskustella kanssani. Erityisesti vanhempani. Isäni kävi vankilassa tapaamassa minua ja näki minut todella huonossa kunnossa. Hän järkyttyi pahasti, sairastui ja kuoli. Tunnen siitä syyllisyyttä. He ajattelivat, etten tukenut perhettä, että toimin itsekkäästi. Sillä on merkitystä, mitä perhe ja ystävät ympärillä ajattelevat sinusta. Mutta mielessäni tiesin, että teimme oikein. 6 vuotta sitten ei uskallettu puhua politiikasta. Esimerkiksi Teetuvissa, jotka ovat tyypillinen myanmarilainen kokoontumispaikka. Mutta nyt politiikasta puhutaan kaikkialla. Teetuvissa, sosiaalisessa mediassa. Asiat muuttuvat. Myanmarissa riittää uudelle demokratialle haasteita. Etnisesti ja uskonnollisesti jakautuneessa 53 miljoonan ihmisen maassa on ollut itsenäistymisestä lähtien jatkuvia aseellisia konflikteja. Jo-Yan Nong Ten on toiveikas.
There are many challenges, you know, political challenges, economic challenges, social challenges, because after many years of darkness, after many years of fear.
Haasteita on paljon, poliittisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia. Elimme vuosikausia pimeässä, vuosikausia pelossa. Nyt on alettu puhua ja keskustella. Osalle ihmisistä se tulee järkytyksenä. Nyt tarvitsemme rauhaa, kansallista sovittelua ja sopimista. Olemme tapelleet itsenäistymisestä lähtien. Emme koskaan koettaneet ratkaista asioita neuvottelemalla, vaan aseilla. Sen on loputtava. Tarvitsemme rauhaa ja keskustelua nyt heti. Taloudellisesti olemme hyvin köyhiä. Uskonnolliset konfliktit, juntta ruokki niitä. Esimerkiksi buddhalaisia peloteltiin muslimeilla. Meidän on ratkaistava sekin. Tulevalla hallituksellamme on paljon ratkaistavaa.